Америкадағы түндік батыс жана Нью-Мексика университеттерінің оқымыштылары жер астында суының ири запасы болушы мүмкін деген тыянаққа келішті. Мындай илимий жыйынтык 13 июнда Science журналында жарық көрді. Бұл ачылыштың көмегі менен оқымыштылар жер астындағы суының көлемін жана мантияны иликтегенге аттанышады. Жер астындағы су жердің мантиясында жана аның көлемі планетадағы океандардан 3 есе көп. Геофизик Стив Джейкобсон жана сейсмолог Брэндон Шмант жер қыртышының астындағы су 644 шақырым тереңдікте болушы мүмкін деген гипотезаны ортаға салышты. Жер үстіндегі сулар ал тереңдікке тектоникалық плиталардың қимылы арқылы жетеді. Атырылған жанар тоолор, зілзала жана қайнар бұлақтар жер планетасының ішкі қатмарында емне болып тұрғанынан хабар береді. Бирок ал геологиялық құрылыстар жердің ішінде қандай өзгерулер болып тұрғанын бағамдау үшін жетішсіз. Жер астында мұхиттар бар деген теория көптен бері айтылып келген. Геологтар көптен бері мантияда суға толған өткел аймақ жер қыртышының 402 шақырымынан 660 шақырыма чейінгі тереңдікте жатады деген гипотезаны қарманып келішкен. Джейкобсон жана Шмант зілзаланың сейсмикалық тереңдігін анықташып, ұшындай бүтінгі келішкен. Жерін 644 шақырым тереңдіктегі мантия су тегі бар таштарды еритеді. Мұрда андай таштар 80 шақырым тереңдікте ерейді деп айтылып жүрген. Жерден қыртышының астындағы су адатта біз білгендей сұйық, мұз же бу түрінде емес. Ал су мантия таштарынан тұрған минералдардың ішінде молекула ауалында сақталады. Март айында Альберта университетінің оқымыштылары жердің төменгі мантиясында же орто есепінің 540 шақырым тереңдікте күрең түстегі рингвудайт деген минералды табышқан. Рингвудайттың 1.5% су. Рингвудайт перидот минералының бір түрі жана мұрда космостан түшкен метеориттерде ғана анықталған. Бұл минерал Бразилияның Маттагросс аймағында табылған. Рингвудайт жанар туу атылғанда жер үстіне шыққан. Бұл минералды оқымыштылар ақырғы 50 жылдан бері іздеп жүрген. Рингвудайттың өзгөчөлүгү ал аренасындағы суутекті өзіне сіңіріп алады. Қытайдың роботтарға болған талабы болып көрбегенде өсті. Роботтардың саны бойынша дүниеде 3-ші орында тұрған Қытай биыл атаандаштары Түштік Корея және Жапониядан озып шығады. Бұл туралы ел аралық робототехника федерациясы хабарлады. Ақырғы 8 жылда Қытайдағы роботтардың саны 4 есеге өскен және барған сайын өсе бермекші. Робототехниканың 50 жылдық тарихында қысқа уақытта мындай тез өсу ешбір өлкеде болған емес. Биыл Қытайда ішке салынған жаңа роботтардың саны 22 мыңнан 32 мыңға жетер күтілуде. Адамдардың орнына роботтарды іштетудің артықшылықтары қытайлық өндіріс ішқаналары үшін өте маңызды. Албетте, роботтарды сатып алу қымбат, бірақ роботтар татал тапсырмаларды қылдаттық менен атқара алады. Роботтар ес алуусуз, уйкусуз, тамақашсыз, үй-жайсыз жана маянасыз іштей беришет. Роботтар адамдар өңдү ооруп калбайт жана наразылык билдирбейт. Қытай өкмөтү жыл сайын жумушчуларынын маянасын 13% көбөйтүүнү караган маалда ири завод фабрикалар өндүрүштөрүн автоматташтыра башташты. Қытайдың роботтарға болған талабы кескін өскенінен Тайваньда жылына адаттағыдай 10 мың емес 1 миллион робот шығарыла бастады. Қытай роботтарды көп қолданған өлке болғанымен өзі дерлік робот жасабайды. Бақыт Әзімханов, Азаттық, Лондон.